Duke e shfletuar kalendarin historik të 12 korrikut, kujtojmë një nga figurat vegane që krishterimi i fali kulturës komtare shqiptare, fratin franceskan shqiptar atë Shtjefen Gjeqovin. Sa po kujton emrin e ti, edhe më të mbramit të shqiptarve që kanë pasur rastin të bën qoft edhe dy klas shkollë, do t'i vej me njëherë mendja të kanuni i Lek Dugagjinit, mbledhur e kodifikuar nga frati i madhë, po atë Shtjefni ishte shumë më tepër se kaq.
Një nga figurat më poliedrike që një historia e kulturës shqiptare, ai pati jetën e pashuar të gërmonte nga pak në të gjitha fushat e diturisë. Mahniti me kulturën e tij fajkonicën, i cili e përshkruan me nderim e simpati të thellë në parathënien e kanunit, la pamend shkrimtarin e ri modern shkollës letrare të Veriut, Dom Lazar Shantojen, edhe ky martir i krishterimit gjatë diktaturës, i cili i kushtoi portretin më të bukur që është shkruar për të, duke radhitur për krah fishtës e Harapit. A i mbetin kujtesën e të gjithëve si një nga historianët, etnografët dhe arkeologët e parë shqiptarë.
Atë Shtjefen Gjeqovi lindi 133 vjetë më pare, pikrisht me 12 korrik të vitit 1874 në Janjev afër Prishtinës, në një familje thellësisht katolike e shqiptare. Në pagzim javun emrin Mihil e shkurtimisht e thirrën Hil. Që i vogël shfaqi shenja jo të zakonshme zgjuarësie, prandaj famullitari franceskan, me lejet e prindërve e mori një ditë për dore dhe u nis bashkë me të për në Shkodër në kolegjin franceskan. Gjeqovi ishte vetëm 10 vjeç kur veshi zhgunin e murëm të lavdishem të fratit.
Vijoi mësimet në Troshan, Fojnic, Dervent, Kreshev, përgjithsisht në Bosnjë-Hercegovinë, ku është përgatitur një pjesë e mirë e franceskanëve shqiptar, ndërmjet cilëve fishta. Shumë shpejt nisi të interesohej për gjithçka kishte të bënte me historinë e popullit të vet. Për fillimet e krishterimit, për arkeologji, etnografi, gjuhësi, letërsi, e natyrisht edhe të hidhte në letër shkrimet e para, pa harruar kurrë se detyra e tij kryesore do të ishte predikimi i Ungjillit të Krishtit.
Atë Shtjefen Gjeqovi u kthye në Troshan në 1896, 22 vjeçar, famullitar i ri me fete gjallë e kulturë të thellë. Predikoi Ungjillin në Rubik, Pej, Laç, Sebaste, Zar, Sap, Theth, Prekal, Vlorë, Shkodër, Gjakovë, Zym, ku edhe u vra. Kulmin e krimtarisë arriti në vitet 1900, kur u bë pranishëm në të gjitha fushat e kulturës e të arsimit. Atë Gjeqovi shkroi në të trija gjinit kryesore letrare, mblodhi këngë, pralla, mite, doke, zakone popullore, mbi të gjitha atë që do ta pavdekësonte kanunin e Lek Dugagjinit, monumenti gjuhës e kulturës së kombit shqiptar, për të cilin Universiteti i Leipzigut i dha titullin Doktor i shkencave in honoris causa.
Lista e veprave të tij është shumë e gjatë, prandaj po kujtojmë vetëm ndonjë vepër me karakter hagiografik që meriton të njihet më shumë, si shpërblyesi i botës ose jeta e Jezu Krishtit. Shumica e veprave i mbetën në dorëshkrim. Madje edhe kanuja u botua pas asaj dite u gurzez të vitit 1929, kur anën plumat serbe duke shuguruar me gjakun e vet bucat e asaj toke, për cilën kishte shkrirë jetën, të cilat nuk lagëshin për herë të parë me gjak frat. A i vetë pati mbledhur, si pas gjitha kritereve të dhënat, për të lartuar në lter një tjetër frat shqiptar, atë Luigjin Palic, martiri fesë i Adheut, që pasuruan procesin diocezan për lumnimin e ti në vijim.
Ndërmjet shkrimeve të shumë të akushtuar atë Gjeqovit, po kujtojmë se për të është shkruar edhe një monografi me titull Shtjefen Gjeqovi, jeta, vepra me autor Rushdimatën. Gjithsesi, shkrimet më të besueshme për të janë ata që mbajnë nën shkrimin e si vëllezërve të tij franceskan, të cilët e njohën nga afër, sidomos atë Bashkbardhit, historianit të fretërve. Duke përkujtuar sot atë Shtjefen Gjeqovin, bën vetëm një skicë të shpejtë një figure që i ngriti vetvetes një monument të pashkatrueshëm nga koha.